Գլուխ 5-րդ. Մտասևեռումը. Մտասևեռումը, որ միշտ էլ դժբախտությունների ավելի մեծ աղբյուր է եղել, քան հոգեկան խանգարման բոլոր մյուս ձևերը, հատկապես բուռն ու կենսունակ է դառնում, երբ սիրո ագահ կերպարանքով է հանդես գալիս. Ցանկապատեր լինեն իր առջև, լինեն առուներ կամ դռներ, մարդկային արարածներ լինեն իր դիմաց. Առանց սևեռուն կամ այլ տեսակ մտքերի, մանկասայլակներ լինեն իրենց մտասևեռումը ծծող մանկիկներով, լինեն նույնիսկ ուրիշ տառապյալներ, այս նույն կպչուն հիվանդությամբ տանջվող. Սիրո մտասևեռումը ոչ մի բանի ուշադրություն չի դարձնում երբեք. Վազում է նա աչքերը դարձրած ներս, իր սեփական լույսին, մոռանալով բոլոր մյուս լուսատուները. Բոլոր նրանք, ովքեր ունեն այն մտասևեռումը, թե մարդկային երջանկությունը կախված է իրենց արվեստից, ասենք շների կենդանահերձում լինի այդ արվեստը, կամ ատելություն օտարականների հանդեպ, կամ մինիստր մնալու ճարտարություն, կամ պետական մեքենան աշխատեցնելու հմտություն, կամ հարևանների ամուսնալուծությանը արգելք լինելու շնորք, կամ զինվորական ծառայությունից հրաժարում ըստ համոզմունքի, կամ հին հունարենի իմացություն, կամ եկեղեցական դավանանք, և կամ որևէ տեսակ պարադոքս կամ գերակշռություն ուրիշ որևէ մեկի նկատմամբ, որ տարված է եսի մոլագարության մի որևէ ուրիշ ձևով, նրանք բոլորն էլ անկայուն են, համեմատած այն սիրահարի հետ, որի մտասևեռումն է տիրանալ իր սիրեցյալին. Ու թեև Ֆլերը այդ զով ամառվա օրերին ապրում էր ցակ ու ցրիվ կյանքը մի մատղաշ օրիորդ ֆորսայթի, որի հագուստների համար միշտ էլ հայրն է վճարում, և որի գործն է հաճույք վայելել միայն. Բայց նա անտարբեր էր այդ վայելքների հանդեպ, սուրբ ազնվությամբ անտարբեր, ինչպես պիտի ասեր Ուինֆրիդը ամենամոդայիկ ձևով. Ֆլերի միակ ու միակ ցանկությունը լուսինն էր, բռնել այդ լուսինը, որ լողում է ցուրտ երկնքում այստեղ, գետի վրա, կամ էլ այնտեղ, Գրինզբոսայգում, երբ ինքը գնում է քաղաք. Նա նույնիսկ սրտի վրա էր պահում Ջոնի նամակները, վարդագույն մետաքսի մեջ ծալած, և դրանից մեծ ապացույց, թե որքան ուժգին է նրա մտասևեռումը, գուցե չէր էլ կարելի գտնել այս մեր օրերում, երբ սեղմիրանները այնքան ցածր են, զգացմունքներն այնքան արհամարված, և ցցուն կուրծքն էլ մոդայից ընկած. Իմանալով, որ մահացել է նրա հայրը, Ֆլերը նամակ գրեց Ջոնին, և պատասխանը ստացավ 3 օր հետո, երբ վերադարձել էր գետային զբոսանքից. Առաջին նամակն էր սա Ջունի տանը նրա հետ տեսակցելուց հետո. Մի վատ նախազգացումով բացեց ծրարը, և կարդալիս վախը համակեց Ֆլերին. Վերջին անգամ քեզ տեսնելուց հետո ամեն ինչ իմացա անցյալի վերաբերյալ. Իմացածս չեմ պատմելու քեզ. Ինձ թվում է դու գիտեիր արդեն, երբ հանդիպեցինք Ջունի տանը. Նա ասում է, որ գիտեիր. Եթե գիտեիր, Ֆլեր, պետք է ասեիր ինձ. Երևի դու միայն հորդ կողմես լսել. Ես լսեցի մորս կողմը. Սոսկալի է. Հիմա, որ մայրս սկավոր է, ես չեմ կարող անել այնպիսի բան, որ կավելացնի նրա վիշտը. Իհարկե, օր ու գիշեր կարոտում եմ քեզ, բայց հիմա չեմ հավատում այլևս, որ մենք երբևիցե կմիանանք. Չափից ավելի ուժեղ մի բան մեզ ետ է մղում իրարից. Ահա ուրեմն, իր սուտը մեջտեղ ելավ. Բայց զգում էր, Ջոնը ներել է այդ սուտը իրեն. Մոր մասին նրա ասացն էր, որ դող պատճառեց Ֆլերի սրտին և թուլացրեց ծնկները. Առաջին մղումը եղավ պատասխանել, երկրորդ մղումը չպատասխանել. Այս երկու մղումները անընդհատ նորոգվում էին հետագա օրերին, մինչ ուսահատությունը սաստկանում մոլեգնում էր նրա հոգում. Իզուր չէ, որ նա իր հոր աղջիկն էր. Այն համառությունը, որ Սոմզին հասցրել էր միաժամանակ և հաջողության և կործանման, Ֆլերի էլ բնավորության բուն ողնաշարն էր, ֆրանսիական նազելիությամբ ու աշխուժությամբ նախշակարված, բջնազարդված։ Բնազդորեն նա միշտ էլ ես դերանունով էր խոնարում ձեռք բերել բայը, սակայն թաքցրեց նա իր մոլեգնող հուսահատության բոլոր նշանները, և իբր թե ոչ մի հոգս չուներ աշխարում, հանձնվեց գետի վրա զբոսնելու վայելքին, որքան որ թույլ էին տալիս տհաճ ու լիսի քամիները ու անձրևները, ու դեռ ոչ մի կաթնակեր բարոնետ այնքան հետևողականորեն չէր անտեսել հրատարակչական գործերը, որքան Ֆլերից ամբաժան այն ոգին, որի անունն էր Մայքլ Մոնդ։ Սոմզի համար Ֆլերը հանելուկ էր, նա համարյա խապվեց աղջկա այս անհոգ զվարթությունից, համարյա, որովհետև Սոմզը նկատում էր այնուամենայնիվ, որ աղջկա աչքերը հաճախ զարչում էին մի կետի հառած, ուշ գիշերին էլ նրան ընջասենյակի պատուհանից լույսի մի շերտ էր դուրս ընկնում։ Ինչ է մտածում նա, ինչ է մտմտում կես գիշերից հետո, երբ քնած պետք է լինի արդեն։ Բայց չէր համարձակվում հարցնել աղջկան, թե ինչ կա նրա մտքում։ Իսկ Ֆլերն էլ բիլիարդանոցում այն մի կարճ խոսակցությունից հետո ոչինչ չէր ասում հորը։ Այս լուրում ունջ իրավիճակում էր, որ Ուինֆրիդը մի օր հրավիրեց նրանց իր մոտ նախաճաշելու կեսօրին, հետո գնալու թատրոն և դիտելու մի շատ զվարճալի զավեշտախաղ, մուրացիկների օպերան, ու խնդրեց մի ծանոթ տղամարդ ևս բերել իրենց հետ, որպեսզի չորս հոգի լինեն։ Սոմզը, որ թատրոնների նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք ուներ, ոչ մի ներկայացման չգնալ, ստիպված եղավ ընդունել հրավերը, որովհետև Ֆլերի վերաբերմունքն էր բոլոր ներկայացումներին գնալ։ Ավտոմեքենայով մեկնեցին քաղաք, իրենց հետ վերցնելով Մայքլ Մոնթին, որը 7-րդ երկնքում էր ուրախությունից։ Դրա համար էլ Ուինֆրիդը շատ հաճելի գտավ նրան։ Մուրացիկների օպերան տարակուսանք պատճառեց Սոմզին։ Գործող անձերը շատ տհաճ էին, և առհասարակ ամեն ինչ լպիրշ էր ծայրից ծայր։ Ուինֆրիդի հետաքրքրությունն էին շարժել զգեստները, երաժշտությունն էլ հաճելի թված նրան։ Նախորդ երեկը օպերային թատրոն էր գնացել ռուսական բալետ դիտելու, բայց որովհետև շատ շուտ էր դահլիճ մտել, բեմի վրա տեսել էր երգիչների, որոնք մի ամբողջ ժամ գունատվում ու կարկամում էին վախից, որ չլինի թե հանկարծ մի սոսկալի անփութության պատճառով կարգին մեղեդի երգեն։ Մայքլ Մոնթը ուղակի հրճվանքով էր դիտում ամբողջ ներկայացումը, և երեքն էլ ուզում էին իմանալ, ինչ է մտածում արդյոք Ֆլերը այս զավեշտախաղի մասին։ Բայց Ֆլերը դրա մասին չէր մտածում, նրա մտասևեռումը գնացել կանգնել էր բեմի վրա, և երգում էր Փոլի Փիչմի հետ, Ֆիլչի հետ մնջախաղ անում, Ջենի Դայվերի հետ պարում, Լյուսի Լոթիքի հետ կեցվածքներ ընդունում, Մեքիթի հետ համբուրվում, երգում, գրկում։ Գուցե ժպտում էին Ֆլերի շրթունքները, ձեռքերն էլ ծափահարում էին, բայց կատակերգական այդ հին գլուխ գործոցը նրան զվարճացնում էր ոչ ավելի, քան եթե սրտառուջ մի բան լիներ ժամանակակից ռևյուի նման։ Երբ մեքենան ստեցին տուն վերադառնալու համար, Ֆլերի սիրտը ցավ զգաց, որովհետև Ջոնը չէր նստած կողքին, Մայքլ Մոնթի փոխարեն։ Երբ մեքենայի ցնցումից երիտասարդի թևը իր թևին դիպավ իբր թե պատահաբար, Ֆլերը պարզապես մտածեց, Ջոնի թևը լիներ։ Երբ Մայքլի զվարթ ձայնը աղջկա մերձավորությունից մեղմացած մի բան էր մրմնջում մեքենայի աղմուկի մեջ, Ֆլերը ժպտում և պատասխանում էր նրան, մտածելով Ջոնի ձայնը լիներ։ Իսկ մի անգամ տղան ասաց. «Ֆլեր, դուք կատարյալ հրեշտակ եք թվում այդ հագուստով»։ «Օ, հավանում եք իսկապես»,  պատասխանեց Ֆլերը և մտածեց. «Ջոնը տեսներ իմ այս հագուստը»։ Այս վերադարձի ճանապարհին նա մի որոշում ընդունեց. կգնա Ռոբին Հիլ և կտեսնի Ջոնին մենակ, կվերցնի իրենց այս մեքենան ու կգնա, առանց նախազգուշացնելու հորը, և Ջոնին էլ ոչինչ չի հայտնի նախորոք։ 9 օր է անցել նրա նամակից հետո, և այլևս չի կարող սպասել ինքը։ Հենց երկու շաբթի օրը կգնա։ Եվ այդ որոշումից հետո Ֆլերը բարեհաճորեն տրամադրվեց Մոնթի հանդեպ, քանի որ հուսալու բան ուներ։ Կարող էր այլևս հանդուրժել նրան ու արձագանքել նրա ասացներին։ «Թող նա ճաշի մնա, նորից առաջարկություն անի, ինչպես միշտ. Թող պարի իր հետ, սեղմի իր ձեռքը, հառաչի, թող անի, ինչ որ ուզում է»։ Նա իրեն վրդովում է միայն այն ժամանակ, երբ իր մտասևերման արգելք է լինում։ Ֆլերը նույնիսկ խղճում էր նրան, որքան որ հիմա ի վիճակի էր խղճալու իրենից բացի ուրիշ որևէ մեկին։ Ճաշի ընթացքում Մայքլը կարծես թե սովորականից ավելի խելացնոր բաներ էր ասում, խոսելով այն հարցի մասին, որ նա կոչում էր «փակ ամրոցի խորտակումը»։ Ֆլերը քիչ էր ուշադրություն դարձնում, բայց հայրը կարծես թե ուշի ուշով լսում էր, դեմքին այնպիսի մի ժպիտով, որ ընդդիմություն էր նշանակում, եթե ոչ պարկություն։ «Երիտասարդ սերունդը ձեզ նման չի մտածում, սեր»։ «Այնպես չէ, Ֆլեր»։ Ֆլերն ուսերը թոթվեց։ «Երիտասարդ սերունդը իր համար Ջոնն է, իսկ ինքը չգիտե, ինչ է մտածում Ջոնը»։ «Երիտասարդները ինձ նման կմտածեն, երբ հասնեն իմ տարիքին, պարոն Մոնթ. մարդկային բնությունը չի փոխվում»։ «Համաձայն եմ դրան, սեր, բայց մտածողության ձևերը փոխվում են ժամանակների հետ. անձնական շահի պնդումը մի մտածելակերպ է, որ մեռնում է արդեն»։ «Իսկապես, սեփական գործով շահագրգռվելը մտածելակերպ չէ, պարոն Մոնթ, բնազդ է»։ «Այո, եթե Ջոնն է սեփական գործը»։ «Բայց ինչ բան է սեփական գործը, սեր»։ «Այդ է բուն խնդիրը»։ «Բոլորի գործը ամեն մեկի սեփական գործն է դառնալու»։ «Այնպես չէ, Ֆլեր»։ Ֆլերը ժպտաց միայն։ «Եթե ոչ», ավելացրեց Մոնթը, «արյուն է թափվելու»։ «Մարդիկ միշտ էլ այդպես են ասել դեռ անհիշելի ժամանակներից»։ «Բայց ընդունում եք, սեր, որ սեփականության զգացումը թուլանում և մարում է արդեն»։ «Ես կասեի, որ այդ զգացումը ուժեղանում է նրանց մեջ, ովքեր սեփականություն չունեն»։ «Բայց տեսեք, ահա ես օրինակ. ես կալվածի ժառանգորդ եմ, ավակ որդու բացառիկ իրավունքով»։ «Չեմ ուզում»։ «Հենց վաղն է վետ, թող վերացնեն այդ բացառիկ իրավունքը»։ «Դուք ամուսնացած չեք և չգիտեք, ինչ եք ասում»։ Ֆլերը տեսավ, որ երիտասարդի աչքերը մի տեսակ խղճալիորեն դարձան ու նայեցին իրեն։ «Իսկապես ուզում եք ասել, որ ամուսնությունը»… սկսեց Մայքլ Մոնթը։ «Հասարակությունը կառուցված է ամուսնության վրա»։ Լսեց Ֆլերը հոր սեղմ շրտներից։ «Ամուսնության ու դրա հետևանքների վրա»։ «Դուք կուզեիք վերջ տալ այդ կարգու սարքին»։ Մայքլ Մոնթը շփոթահար մի շարժումով պատասխանեց, ու հետո մի խոկուն լռություն իջավ ճաշի սեղանին։ Ալաբաստրե գնդաձև լուսամփոփից ընկնող էլեկտրական լույսի տակ փայլում էին գդալները, որոնց վրա Ֆորսայթ գերդաստանի նշանն էր դրոշմված, բնատիպար մի փասյան։ Իսկ գետափնյա երեկոն մտնում էր արդեն, ծանր խոնավությամբ ու քաղցր բուրմունքներով հագեցած։ «Երկու շաբթի»,» մտածեց Ֆլերը, «երկու շաբթի»։